Når du er død, hvad efterlader du dig så? Alt det, der var dit. Alt det, du har ejet. Når din familie har været der og lagt beslag på det, der var noget værd. Det, der kan sælges, eller det, der kan fremkalde gamle minder. Hvad er der så tilbage? Ja, så er der vel kun de fuldstændig værdiløse ting tilbage. Affaldet. Der er en lejlighed. Her bor ikke nogen længere. Hende, der boede her, er gået bort. Lejligheden er næsten pakket ned. De sorte affaldssække står i stabler midt på gulvet. Og møblerne er allerede blevet kørt væk. I lejligheden er der to mennesker. En mand og en kvinde. De går og pakker. De ved ikke, at de om lidt vil finde noget, som de egentlig ikke ledte efter. Noget, som er blevet efterladt her. Noget, som bare skulle have været smidt ud. Manden, lad os kalde ham Tim, har store hænder og er bred over skuldrene. Det her er hans arbejde.
Jeg rydder dødsboer.
Han tømmer dødsboer, og det har han gjort i årevis.
Det er jo ligesom at gå på skattejagt på en eller anden måde. Jeg elsker jo bare at åbne sådan en skuffe. Og lægger alt muligt lort ned i. Du ved, hvor man kigger ned i det. Man ved ikke, hvad der ligger ned i. Det kan være alt muligt mærkelige små ting, jeg kan fortælle noget om vedkommende. Eller...
Tim er ham, der kommer og fjerner det, du har gået og gemt på, men som der ikke er andre, der vil have. Er det, som du ikke har fået ryddet af vejen, før det er for sent. Nogen vil måske kalde det et beskidt arbejde. Urent.
For de dør bare lige pludselig. De har ikke styr på et skid også. Altså, du bliver ikke den der, du har ryddet op på dit loft, og du har lagt dit tøj pænt sammen, og dine underbukser er vasket, og så dør du. Den går ikke altså. Du dør med bukserne nede omkring anklerne.
Det er hårdt arbejde at tømme dødsboer. Mange timer, lange dage mellem de dødes ting. For at få tiden til at gå, fortæller Tim historier.
Alle de historier, jeg møder på sådan en arbejdsdag, de er kun startet, fordi der er en, der er død. I kraft af, at der er en, der stopper med at fortælle historier, så starter det for mig.
Mens han går og pakker fremmede menneskers liv ned i sorte affaldssække, går han og prøver at stykke en historie sammen om dem.
Det er jo det, liv er.
En livshistorie.
Tidsbegrænset, streng episode. Dine oplevelser, dine handlinger og alt det, du ligesom går igennem, det er jo essensen af dig.
Og som alle andre historier fortæller, så har Tim brug for et publikum.
Fiktion er en anden tynd udgave af virkeligheden.
Kvinden i lejligheden, lad os kalde hende Lærke, har små hænder og smalle skuldre.
Skal det ned i storskrald eller i containeren?
Hun er ny i det her. Det her er første gang, hun er med ude at tømme et dødsbo. Hov, nu sker der noget. Tim er gået i stå. Han har sat sig på en kasse midt i rummet.
Hvad er det, du har fundet?
Han har fundet noget.
Jamen, de der papirer, de lå i aller bagerste... I en skuffe.
Det er en stak breve og gamle papirer, samlet i en mappe.
Gemt af vejen.
Måske er det noget, han kunne bruge til at imponere Lærke med på hendes første dag på jobbet.
De lå alle sammen sammen, så det har haft en eller anden form for betydning for hende.
Hende, der boede.
Til at starte med er Lærke ikke rigtig med på det her.
Tim, hvordan har du det egentlig med, at vi sidder og ruder nogle private breve igennem?
Det har det fint nok med. Altså, det har ikke nogen problem med overhovedet.
Hun er ikke vant til at rode i andre folks efterladenskaber. Men det er Tim.
Må jeg give den, hvis der er alt muligt?
Ja, det vil jeg ikke.
Ved du? Men der er det bedste, om der er de sygeste breve.
Der går ikke lang tid, før Lærke står og læser med over skulderen på Tim. Nysgerrig.
Der står breve fra tidligere udropstegn.
Hvornår er det? Juni 49.
6. juni 49.
Arbejdet fortsætter.
Men vi skal nok i gang, fordi jeg er langt.
Da de er færdige, er der intet tilbage af det liv, der er blevet levet i lejligheden. Alt er blevet sendt til forbrænding, og snart er det hele forvandlet til aske. Næsten. Der er én ting, der har overlevet. I Tims taske, ved siden af madpakken og avisen, ligger mappen. Mappen med breve, og allerbagerst i mappen. Et enkelt, blåt brev. Du lytter til 30'er nummer 26 med titlen Det Blå Brev. Det er en historie fortalt af dem, der tilfældigvis er faldet over den. En historie, der har overlevet i mere end 60 år i en gammel, gulnet mappe, uden nogensinde at være blevet fortalt. En historie om nogen, der ikke længere er her. En historie, der bare skulle have været smidt ud, men som nu er havnet i hænderne hos os på 30'er. Mørket er faldet på. Og i Tims stue er det tid til at nyde dagens fangst. På Tims spisebord er maden ryddet væk, og rødvinen halvt drukket.
Hvad er det?
Og nu ligger mappen midt på bordet. Åben. Papirerne begynder at vælte ud af mappen og lægge sig i et lag over hele Tims stue. Ritualet begynder.
Og hvad er det her?
Først gamle avisudklip og reklamer.
Hvad er det for noget med her? Hørlig torsdag. Pragtfuld sort ekstase. Det gad jeg kraftedeme godt at se, altså. Hver aften kl. 20 i Falconer-centret.
Tim er på hjemmebane.
Nå. Skal vi læse dit stjernetegn, Lærke, for den 30. i 1. 48? Hvis du nu havde været født der, hvad er du født i?
Jomfru.
Du er jomfru, ja. Det bliver svært for det modsatte køn at modstå dem. Bedste periode mellem 16 og 21. Ja.
Det skrev de også i onsdags.
Halløjsa, mand.
Det må man sige et oplæg.
Der er noget lejende, nærmest forførende over ham, som han sidder der imellem stumper af fortiden.
Kan vide, hvorfor de har gemt den der?
Troldmanden er ved at åbne sit magiske kabinet.
Det virker meget, meget mystisk.
Tim er kun lige ved at varme op. Der skal sorteres i elementerne. Rækkefølgen skal findes. Kaoset skal forvandles til orden, hvis troldmanden og hans lærling skal vække de døde ting til live.
Fordi det her, det er bare sådan noget larm.
Ja, det er ligesom det meste af det der.
Ja. Jeg tror, vi skal prøve at søge efter en historie, ikke?
Mm.
Er det ikke det?
Jo, jeg er helt enig.
De skal finde et sted at starte. De skal finde begyndelsen.
Prøver vi lige med den her først. Jeg tror, at det her, det er et kærestebrev. Det her, det er fra 29.6.1944. Kære lille ven. Disse linjer er til dig selv.
Fascinationen for Tim er sandheden. En sand historie. Men alligevel kan han godt finde på at lave om på detaljer, der ikke rigtig passer ham.
Hvad skal vi sige?
Når man leger med andre folks fortid, så kan man gøre, hvad man vil. For eksempel bytte et udramatisk navn ud med et, der passer lidt bedre ind.
Altså, vi kan jo give dem et navn. Vi kan jo sige, at den mand, vi hele tiden omtaler, han skal hedde Stanley. Og kvinden, vi hele tiden omtaler, skal hedde Gladys. Stanley og Gladys, det er gode navn. Nå. Hjemme alene, den 29.11.44. Elskede Gladys. Lad mig først sige dig, enten det huer dig eller ej, at aldrig har jeg vel savnet dig som disse sidste par dage. Disse sidste dage har lært mig, hvor meget du betyder for mig. Der er så meget, jeg gerne vil sige dig. Læs resten mellem linjerne. Jeg elsker dig. Din. Stanley.
Han har fundet starten på en kærlighedshistorie.
Gladys, jeg har fået min kontrakt. Meget herskab lille ejendom. Fin udsigt, meget moderne. Flisekøkken, blandt andet med frikadærer, ekstra toilet med håndvask. Jeg kan ikke nå mere i dag, før postens afgang. Jeg elsker dig. Din hengivne, Stanley.
Nu kan vi lige se.
Der begynder at danse et billede af et elskende par.
Nå, det her det er nogle papirer fra hendes lægestudie, kan man se. Boserup-komiteen. Medicinsk kompendium.
Hun, Gladys, er læge og psykiater.
Men så står der en masse ting på latin. Der står salve, præklarissime, doktor tibi gratulo, in modo sis labor, longus.
Og han, Stanley, prokurist med egen forretning.
Prokurist Stanley.
Umiddelbart et lykkeligt ægteskab.
Åh, for pokker, så her. Det er et ret stort bryllupstelegram, og det ser meget, meget gammelt ud på noget meget fint papir. Nå, så hun skulle blive gravid. Ja, skal vi.
To mennesker, der har lovet at ære og elske hinanden i medgang og i modgang.
På turen i ambulancen i går satte jeg mig for, hvis blot jeg måtte få min gamle Gladys hjem igen, for at vise hende, hvor meget jeg holder af hende, og hvor meget hun betyder for mig. På et tidspunkt var jeg bange for, at din tilstand i nogen grad hang sammen med vort ægteskab. Kort sagt, at du fortrød, og at det nu for sent var gået op for dig, at du havde bundet dig til noget og nogen, som du alligevel ikke kunne holde ud i det lange løb. Gladys, der er så meget, jeg gerne vil sige dig. Når vi i morgen har resultatet fra Serumsinstituttet, er ingen gladere end jeg. Du må lave al den ballade i de 9 måneder, du vil. Og jeg vil gøre mit til at lette dig de lange måneder. Din Stanley.
Tim roder videre.
Det virker som om, at der måske ikke er noget gået galt her, fordi hun også er i ambulance og noget. Det virker som om, hun måske kan tage barnet, miste barnet. På en eller anden måde, men det kan være, vi finder ud af det.
Han flipper frem og tilbage igennem papirerne. Han finder 2 børn.
Men altså, de har 2 børn, ikke? Som hedder Ida og Arne. Og den første er født i 46. Så det kan altså ikke være hende her. Så der er sket et eller andet med den der graviditet.
Et barn er altså blevet mistet, men i løbet af et par år kommer der 2 til. Tim og Lærke graver videre i bunken af små familiehemmeligheder. På jagt efter dramaet i deres historie.
Der er så nogle penge. De skylder svigermor nogle penge. Det er ikke for at komme med undskyldninger. Jeg havde oprigtigt glædet mig til, at i hvert fald vise min gode vilje til hurtigst muligt at komme ud af gælden. Dertil kommer, at jeg forleden aften, nat, bogstaveligt talt måtte tvinge Gladys til at gå sine skuffer igennem efter ubetalte og uåbnede regningsbrev. Jeg vil blot bede dig, vær ikke hård mod Gladys. Hun er ikke den samme gamle Gladys endnu, og hun har været syg det sidste år. Jeg vil ikke sige mere om det. Venlig hilsen, Stanley.
Brevene fylder det meste af stuen nu.
Har du været igennem det derovre, noget af det? Jeg kunne godt gemme sig et eller andet derovre.
De er overalt. På spisebordet, sofaen, væggene, gulvet.
Det kan vi ikke bruge sådan noget der.
Men Tim er ikke helt tilfreds.
Vi skal have noget mere juice, altså.
Han mangler juice, siger han. Det er ikke nok med de små familiehemmeligheder. Han er på jagt efter den store hemmelighed.
Come on.
I bunkerne rundt omkring ham findes advokatpapirer, lægeerklæringer fra psykiatere, personlige breve med håndskrevne notater og nummererede kærestebreve.
De er nummererede, de her. Her sætter en nummer på. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De er lagt i rækkefølge.
Nogen har været igennem det her før.
Det er jo meget godt, at der er en eller anden, der holder styr på det her.
Nogen har samlet det hele og lagt det i en særlig orden.
Der er simpelthen en, der har været det her igennem før os.
Der er et system i det. En kode, der skal knækkes.
Nå.
Og der findes en nøgle til den kode. Men det ved Tim og Lærke ikke endnu.
Det er det blå brev.
Ja. Skal jeg læse den?
Lad os vende med at læse den.
Ja. Jeg ved heller ikke, hvem det er fra, eller hvem det er til.
Nej, det... Oh.
Det blå brev bliver lagt til side, og de starter i toppen af den bunke, der hedder... Dr. Carlsen.
Okay. Overlæg Carlsen er der så skrevet med rød pen. For sidste gang, Gladys. Jeg er slidt op af dit udtrykkelige had, og jeg kan ikke gøre for det. Jeg holder så ufattelig meget af dig endnu.
Jo flere breve Tim og Lærke læser, jo dybere de kommer ind i historien, jo mere er det, som om de kan høre stemmerne fra fortiden. Som om ånderne bliver vagt til live.
Kære Carlsen, tak for samtalen i går. Misforstå mig ikke. Jeg respekterer loyalitet, hvor som helst jeg ser den. Og jeg anerkender, at du er Gladys' ven. Hun har engang skrevet, at vi begge havde kanter i situationstegn. Men at det var det fysiske samliv, der skulle kunne redde skuden over skæren. Sandheden er den, at under, imellem og efter hendes graviditeter, har der intet samliv været. Enten var hun mærkværdigvis søvnig den aften, eller havde ondt i ryggen, det har hun haft i 3,5 år. Men det er vist ikke, fordi jeg som udøver har været så teknisk mangelfuld. Men så virker det unægteligt noget grotesk, når det en stille nat råbes ud af vinduerne, at jeg ikke engang var god for et almindeligt koitus. Mhm. Carlsen, læg konsulentbrillerne. Tænk på dine egne børn og sæt dig i mit sted. Du gør forkert i at støtte Gladys i hendes indstilling i øjeblikket.
Hvad tænker du?
Jeg fornemmer ligesom i det, der vi har læst indtil nu, at han, at Carlsen har taget Gladys' parti på en eller anden måde. Ja. Og han i det her, igennem det her, prøver på at både forsvare sig selv, forklare sig selv og overtale Carlsen til at holde med ham. Og han har åbenbart en eller anden form for indflydelse på hende. Nå, kære svigermor, der blev ikke meldt mange ord mellem os i aftes, og heller ikke i morges. Men da hun gik, huskede hun dog selv, første gang i umindelige tider, morgenkysset.
Og får man ikke et morgenkys?
Det er tydeligt, at brevet først skal bedømmes af hendes rygstød i sagen, Dr. Carlsen. Da I øvrigt henter hende i bilen hver morgen.
Hey, hov, hov. Hvem er det?
Det er Dr. Carlsen.
Hvad laver han her?
Jeg gider ikke det der nu.
Hov, nu skal vi lige stoppe her. Det vil sige, ham, der kommer og henter hende hver morgen, det er rent faktisk overlæge Carlsen.
Altså ham, som vi læste brev til?
Ja. Hensyn til hans indflydelse på hende, kan jeg nævne et eksempel. Ved hendes to fødsler har hun insisteret på, at hendes seneste forbindelse i situationstegn før ægteskabet, og den fra hvem jeg altså har taget hende, doktor, medicin, overlæge Carlsen. Det vil sige, at hendes ekskæreste var hendes fødselslæge. Bizarro. Det er meget mærkeligt. Begge gange er hun blevet bedøvet ved hypnose af sidstnævnte. Altså af Dr. Carlsen. Og nu kommer han altså så tilbage og skal hente hende hver morgen i bil. Jeg vil nødigt tilregne ham personlige motiver, og han vil sikkert være for klog til at træde åbent frem, men han er i hvert fald tilsyneladende hendes særdeles loyale ven. Jeg har tidligere regnet ham også som min ven, men han er åbenbart opsat på at få ægteskabet opløst.
Tim har fået færden af noget.
Det er meget mystisk der. Så kommer der en eller anden stodder, en ekskæreste, og henter hende i bil, og man får ikke noget morgenkys og noget som helst, og hun har ondt i ryggen i 3,5 år. Det vil jeg slet ikke finde mig i, altså. Hvad fanden handler det om, altså? Der er noget galt her.
Det må være det her, Tim mener med juice.
Og der er faktisk, vi slet ikke færdige nu.
Hans bevægelser bliver hektiske, og han arbejder sig hurtigt ned igennem bunkerne brev for brev.
Kære mormor, jeg tør ikke tænke på fremtiden, hvis ikke nogen kan bremse Gladys tiltagende uligevægt. Den er lige frem regelmæssigt svingende. Og kan hendes svingninger ikke gå ud over mig, så står andre for skud. Klokken 6:40 kom hun, og så faldt hun over frøken Knudsen med beskyldninger på en fuldstændig afsindig måde. Og hvad så? Nu siger hun, at han skulle have knaldet med husbestyr inden, og hun er helt bestyrsk.
Dennis, så er det godt. Frøken Knudsen sidder lidt roligt nu. Jeg beklager.
Nej, jeg har ikke konspireret i situationstegn med frøken Knudsen. Og hun er ikke ude efter mig i situationstegn. Hun har en ven.
Jeg skal nok finde ud af det, jeg snakker med hende, men min kone er ikke helt lige væk.
Det ene øjeblik er Gladys omsorgsfuld over for børnene, og det næste fuldstændig unaturligt ligeglad. Og så skal hun selv være hjemme med det resultat, at hun bliver endnu mere ubalanceret og utilregnelig og alene med børnene. Kære svigermor, er du komplet blind for hendes udivægt og overnervøsitet også. Hun er jo din datter, og vi holder alle sammen af hende. Men hun er syg.
Alt tyder på, at Tim har fundet sit drama, og han har fundet sin helt. En tragisk helt. Stanley. En mand plaget af en uregerlig, måske psykisk syg kvinde.
Wow, det er jo sådan virkelig...
En kvinde, der sikkert vil gå fra ham til fordel for en hypnosedoktor. Men som han stadigvæk elsker.
Hun virker virkelig ustabil.
En kvinde med vanvittige jalousianfald, der beskylder ham, Stanley, for utroskab med hushjælpen, frøken Knudsen.
Det er slet ikke til at holde ud, jo.
En kvinde, der ikke kan finde ud af at betale sine egne regninger eller opføre sig ordentligt over for børnene.
Der er mange ting, der er i vejen med hende, jo.
Han har nok at slås med, den kære Stanley.
Og det driver altid vanvid. Hendes afskedsreplik, skrub af med dig, blev der råbt. Så må jeg vist hellere blive væk i aften. Så spiser jeg middag i byen og bliver på kontoret. Stanley.
Der findes et tysk ord. Schadenfreude. Skadefro.
Så har Stanley sendt et vaskeægte gammelt telegram fra den danske statstelegraf til Gladys mor.
Det er den særlige glæde, man har ud af andre folks ulykke.
Hvor i der blot står, behold hende hos dig for enhver pris indtil videre. Jeg tør ikke have hende hjemme nu, Stanley. Gladys er flyttet ud til hendes mor. Det er rimelig dramatisk, kan man sige. Det er en virkelig cliffhanger, det her, lige nu.
Ja, lige nu er det virkelig vildt spændende. Er det?
13. august 1948. Kære mormor, det gør mig ondt, at måtte fortælle dig, at Gladys nu tilrådet af Dr. Carlsen har taget skridt til skilsmisse. Jeg holder ikke mindre af Gladys i dag, og ved, hun er bund ulykkelig. Jeg modsætter mig skilsmisse. Venligst, Stanley. Haha. Nå. Wow. Så har vi den altså. Det er gået galt, simpelthen.
Der er stadig flere breve tilbage. Tim har sorteret dem i bunker. Der er en med overskriften fortrolige breve til svigermor. En, der hedder Hændelsen den 1. august. Og så den, der hedder Hunden.
Kære svigermor, du sagde, at hun tudbrølede, når hun talte om hunden. Jeg troede, hun savnede børnene. Jeg kunne ønske, du havde været til stede, da den fik sit store anfald midt mellem børnene forleden dag, med blod og frode om munden, og skilt et andet ud af den anden ende. Herhjemme opførte den sig siden anfaldet mere besynderligt end nogensinde, for at sige det mildt. Den er simpelthen farlig for børnene. Men Gladys finder det i sin orden, at jeg skal holde børn og hund sammen. Du har åbenbart fået ret i, at hvis jeg forlangte hunden fjernet, ville Gladys blive helt desperat.
Herfra ruller skilsmissen. En grim skilsmisse. Der er nærmest daglige breve fra Stanley til en advokat Bjørn Mose, til svigermor og til Gladys.
Den her mand har utrolig mange ord inde i sig.
Vedrørende Dr. Gladys, prokurist Stanley, med hvem jeg i dag har haft en længere samtale, gør på ny gældende, at hunden hurtigst muligt må fjernes i det dyrlæge, og konstaterer, at den kan blive farlig for sine omgivelser.
Det er utvivlsomt til gene for børnene, at dyret stadig opholder sig i lejligheden. Jeg henstiller til dem, at de på en eller anden måde lader hunden afhentes inden førstkommende tirsdag kl. 12, da dyrlægen i modsat fald må overtage ansvaret for den, om den straks skal aflives eller anbringes på et dyrehospital eller lignende. Ærbødigst, Bjørn Mose. Det er et brev til hans svigermor, som han kalder mormor. Fordi mormor er situationstegn, og nu prøver jeg at læse det, så finder vi videre. Kære mormor, jeg stoler på, at du intet siger til Gladys. Jeg vil gøre alt for at beholde hende og bedre forholdet. Altså, han kæmper virkelig for at i hvert fald få svigermor på sin side. Han er lidt en dødsmønster lige på det område, ikke? Men det er også et godt træk at holde sig gode venner med svigermor, kan man sige, ikke?
Og så er det tid til de sidste breve. Tim har ryddet bordet og givet plads til den bunke af breve, der kredser om en enkelt dag. Søndag den 1. august 1948.
Vi kom ind på begivenheden den 1. august. Det var Gladys umuligt at se, at hun havde opført sig andet end fuldt naturligt, da hun havde smadret glasdøren. Var det da også så naturligt, at hun smadrede ødeglasset i hovedet på mig, og efterfølgende forsøgte at stikke mit øje ud med det, etc.? Det undrede mig, når hun endnu i hissighed havde slået mit ansigt i tu, at hun dog ikke bagefter som læge prøvede på at behandle såret, men blot løb rundt med yderligere spydige tilråb, smånynende for sig selv, indtil hun stormede ud af døren og forlod sine børn og sit hjem. Efter Gladys korporlige angreb mod mig, indså jeg nødvendigheden i at blive tilset af en læge og tog derfor straks en hyrevogn på skadestuen. Og da jeg forklarede hende, at jeg efter hendes sorté den eftermiddag og hendes tilsvarende tilstand ikke havde turet andet end at udskifte låsen, var hun straks opfarende og i en tilstand, som jeg næsten kunne kalde trance. 2.8.48. Kære Gladys, til naboer og personale, der jo spørger, har jeg foreløbigt sagt, at jeg er faldet med et glas i hånden, etc. Og jeg har i øvrigt ikke drøftet sagen med nogen. Dertil er den mig for trist. Venligst, Stanley. Første retsmøde fredag den 8. Hertil svarede hun mærkeligt undvigende, at hun på intet tidspunkt havde set mig bløde og gentog dette så ofte, at det efterhånden fik karakteren af beskyldninger for, at jeg selv havde tilføjet mig såret. Vi vekslede ikke to ord sammen på vej ned og ud, men da jeg så rakte Gladys hånden til farvel, fik jeg til afsked denne salut. Nu har du vel alligevel sikret dig en attest fra skadestuen, at du ikke selv har tilføjet dig det sår i panden. Gladys har siden den dag, jeg fik ferie, ikke selv gjort mine til eller forsøg på at komme i kontakt med børnene eller spurgt til dem. Skønt, jeg har taget alle hensyn og udtrykkeligt sagt, at jeg ikke ville forholde hende muligheden for at se dem eller se. De kan være tryg for, at jeg bliver hos mine børn, indtil jeg får et pålideligt menneske i huset, der vil være både god og fornuftig med børnene. De trives godt begge to og er flinke og nemme. Og jeg? Nej, mormor, vi kommer ikke på søndag. Det er ikke nogen hævn, hverken mod Gladys eller dig. Nu kommer der sådan noget... Står der mindet i mit sind?
Tim er ved at være mæt nu.
Mudret i mit sind?
Ja. Mundret i mit sind?
Eller, er det eller... det eneste, der står? Mudret i min sind?
Ja, det er...
Det menneskelige drama ser ud til at have nået sit klimaks.
Mudret i mit sind.
Og nu vil Tim egentlig hellere bare i seng.
Det er det, der står.
Ja. Men så er der noget her.
Det bliver et meget langt stykke arbejde, det her.
Hvad for noget? Skal vi stoppe? Eller...
Nej, under ingen omstændighed okay. Er det meget spændende.
Hvad er klokken nu?
Klokken er blevet så mange, at det er for sent at komme i seng.
Nej, nu begynder det at blive meget kompliceret det her. Jeg tror, vi skal...
Men Lærke er ikke færdig endnu.
Det er svært at læse.
Det er svært at læse, men det virker meget dramatisk.
Ja.
Lige prøv at se det. Ja.
Hun kan ikke efterlade Stanley og Gladys her. Hun bliver nødt til at vide, hvad der er blevet af dem. Hvordan deres liv har været. Hvordan det hele er endt. Solen er for længst stået op, og Lærke hiver Tim med ud af lejligheden. Ud i lyset. Ud for at finde håndgribelige svar.
Det er det, der gør mig så sindssygt nysgerrig efter. Altså ikke kun, hvordan Gladys hun døde, men faktisk også, hvordan Stanley, altså hvordan, hvor de endte henne.
Noget kunne tyde på, at Tim har gjort sit arbejde lidt for godt.
Jeg kan sige dig så meget, at det her problem, det oplever jeg jo hver eneste gang, jeg rydder dødsbo.
Han har vagt ånderne til live igen, og de kræver opmærksomhed. Men det er i Lærkes hoved, de råber allerhøjst.
Vi kan gøre nogle ting for det, ikke? Vi kan søge, men vi får dem aldrig, vi kommer aldrig til at møde de her mennesker. De er væk og døde. Og sådan er det, altså.
Lærke kommer trækkende med Tim igennem døren til stadsarkivet for at finde rigtige beviser i officielle papirer.
Ja, jeg har ringet herind, hvor jeg forespurgte, om det var, jeg kunne finde ud af, hvad der er sket med en af vedkommende. Så fik jeg at vide, at hvis man havde fødselsdato og sådan noget, så måtte man godt få indsigt i det.
Ja, det, jeg må lige vide lidt mere. Ja, det er lige lidt desorienteret. Du har en pige eller en kvinde, som du skal finde?
Ja, det er en kvinde, som er død.
Det er ikke, hvornår hun er død. Altså, det ved vi faktisk ikke, hvornår.
Nej. Og det vil vi så prøve
at opklare. Så I vil finde ind i begravelsesprotokollerne?
Ja.
Er det sådan? Ja, okay. Lige godt. Præcis. Ja. I skal lige skrive jer ind der på computeren.
Nu er de skrevet ind, og så er det ned i kælderen.
Okay, hvordan finder vi så ud af, hvordan...
Jamen, det kan vi ikke finde ud af.
Det må vi kunne.
Jeg tror, I kan få den der fotograferet.
De er ikke alene dernede.
Hvorfor ned?
Jeg kan få det der fotograferet af.
Ved mikrofilmsfremviseren ved siden af sidder en anden søgende sjæl, klar til at tilbyde sin hjælp.
Vi prøver at finde ud af, hvordan hun er død.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om man kan.
Damen ved siden af virker til at have træning i det her. Bøjet over skærmen har hun før navigeret sig igennem fortidens hemmeligheder.
Det ved jeg ikke. Altså, man kan kigge i kirkebøger, men det er ikke altid. Det står der.
Nej. Nej. Nej, det vil, der vil stå noget i kirkebøgerne.
Formentlig, ja.
Jeg har været inde. Jeg har nemlig også lidt efter en, der gik selvmord.
Ja, okay.
Men I kan prøve at spørge hende.
Ja.
Det går, at de har noget også.
Ja.
Det er vi prøver.
Tak for hjælpen.
Tusind tak.
Her i arkivet findes uendelige lister med datoer, tal, adresser og navne på de døde.
64.
Og Gladys er her også.
Voilà. Så kan du se, hun er død den 17. april 1971. Og så er hun fraskilt fra ham fyren her, vi kender.
Stanley.
Hun er født den 15. august 1908. Og da hun dør i 71. den 17. april, der bor hun på hendes mors, i hendes mors gamle lejlighed. Det ved jeg ikke, om det er. Altså, hvor står det, hvor hun er kremeret, og hvorfor hun er begravet i en fællesgrav.
Men der står ikke, hvordan hun er død.
Nej, men det står der ikke på sådan offentlige papirer.
Men er det det? Kan det virkelig være den bedste slutning på historien om Stanley og Gladys? En dødsattest, en fællesgrav og en gammel adresse.
Du kan ikke få hele historien med, fordi folk er her, ikke altså. De er døde. Du bliver efterladt. Helt nådesløst.
Uforløst, det går de hver til sit. Lærke kaster håndklæde i ringen, og hun tager hjem til sig selv. Efterlader Tim med oprydningen af tomme vinflasker og et syndigt rod af breve. Men inden Lærke når at komme i seng, ringer hendes telefon. Det er Tim. Den her historie er ikke forbi endnu.
Ja.
Jamen det, jeg kom til at tænke på, det var, at der var sådan et springende punkt for mig, når jeg har gået og tænkt over historien efterfølgende. Det er jeg lidt irriteret på mig selv over, at jeg ikke fangede, da jeg læste. Og det er der, hvor han skriver et brev, at han har skiftet låsen i døren.
Stanley!
og da jeg forklarede hende, at jeg efter hendes sorté den eftermiddag og hendes tilsvarende tilstand ikke havde turet andet end at udskifte låsen, var hun straks opfarende og i en tilstand, som jeg næsten kunne kalde trance.
Det er meget, meget mere kalkuleret, end jeg ligesom, det er ligesom gået op for mig her. Skal man sige, de beviser, han kommer med. De er jo helt hen i vejret, altså.
Tim beder Lærke om at komme med det samme. De skal tilbage til brevene en sidste gang.
Og så tænker jeg, okay, hvordan kunne jeg overse, at fyren er jo totalt idiot, altså? Han har jo rent faktisk stjålet de der børn.
Kan det virkelig passe, at de har misforstået hele den her historie? At de har fået den vendt forkert?
Jeg kan slet ikke... Snoren er virkelig blevet klippet, altså.
Og hvem er det egentlig, der har fortalt den?
Man kan sige, altså, det er faktisk det, der også har slået mig lidt, at... Når hun så har været på besøg, så fortæller han om besøget til hende igen. Det synes jeg er en mærkelig at spørge. Hun var der jo selv. Har du så virkelig behov for at skrive ned og sige det til hende en gang til? Hvad fanden sker der for dig, altså?
Der er i hvert fald en, vi ikke har hørt fra endnu.
Er det fordi, du ligesom skal lave din egen virkelighed? Den er ikke god nok, den der i virkeligheden har været. Sådan at det ligesom ikke gælder det, der er sket i virkeligheden. Og det, hun har sagt og følt, det er ham, der bestemmer, hvordan det skal lyde og være. Pis mig i øder, altså. Det, han kører bare ud af med alle mulige opstillinger af, hvordan hendes virkelighed er. Fordi den skal passe død og pine i hans krammer. Det er jo helt vanvittigt, altså. Hvor sindssygt han i virkeligheden er. Altså, at de sidder farlige, altså.
Nu ved de, hvad de leder efter.
Skal vi se.
De skal finde Gladys. De skal finde noget, der er skrevet af hende, ikke af Stanley.
Det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad fanden det er for. Men det må vi lige kigge på nogle år til.
Men de har haft det i hænderne før. Helt fra starten. Det brev, de smed til side, fordi de ikke vidste, hvor det kom fra. Et brev skrevet på blåt brevpapir med en anden håndskrift end alle de andre.
Der er stadig ikke nogen stemme
på. Jo. Det tror jeg faktisk, det er her.
Og nu finder de det.
Det er hende her. Det er klart, det er.
Okay, det er spændende.
Ja. Jeg tror faktisk, det her.
Det er det blå brev.
Ja. Og det er dateret den 8.7.1949, og det henvender sig til hendes farbror, Christen.
Jeg læser den her. 8.7.49. Kære farbror Christen. Du bliver måske nok lidt forbavset over pludselig at få brev fra mig. Jeg går lige løs på sagen. Nu da mine børns fader har haft den frækhed at rejse på sommerferie med børnene, op til min fars familie, synes jeg tidspunktet er inden for mig til at sige et par bemærkninger til orientering om det rette forhold mellem min forhenværende mand og mig.
Wow. Her er beviset.
Når han nu søger at indynde sig hos min fars familie, og når han nu spiller Grand Seigneur, når han nu fremviser vores dejlige unger, der mishandles og vanrygtes af deres mor og onde mormor, er det vel hans mening, at han vil samle hele sympatien på sin side og skabe et indtryk af, at man bør have medlidenhed med den stakkels fader. Ja, vist er det synd for ham. Det er det. Men hvis er skylden? I hans øjne og i hans fremstilling er den naturligvis min. Men i realiteten burde han kunne finde i hvert fald størstedelen hos sig selv. Nemlig i sin utrolige upålidelighed. Jeg skal gøre en lang og trist historie kortest muligt. Vi blev gift i august 1944, efter at Stanley var blevet skilt fra sin første kone efter 13 års ægteskab. Men selv siger han, at det var interesseløst, men nu er interessen åbenbart stor nok, for hun kommer tidlig og sille hos ham, og går med ham ud, og børnene ser hun også vinde for sig. På det tidspunkt, da vi blev gift, viste sig, at hans forhenværende kone var gravid med ham. Han havde haft et forhold til hende på et tidspunkt, da vores ægteskab var besluttet. Jeg følte det som en besvigelse, men da jeg altid selv har ønsket at få børn, kunne jeg også unde hende et barn, og jeg lod som ingenting. I stedet for hjalp jeg hende efter evne. Hun kom i vores hjem, og da hun under fødslen trængte til min hjælp, tog jeg ud til hende på hospitalet. Barnet var dødfødt. I januar 1946 døde, som du ved, min far, og i den følgende tid varetog han med stor nidkærhed min mors praktiske økonomiske forhold. Det første væsentligste grundskud fik vores ægteskab i december 1946, da jeg modtog et afskedsbrev fra ham, hvor i han meddelte mig, at han havde et underslæb i sit firma på knap 20.000 kroner. Han har vel med sit kendskab til mig vidst, at jeg uden diskussion ville overlade ham min arv efter far. Og han fik da også fuldmagt til at sælge samtlige værdipapirer i alt 23.000 kroner. Men i december 1947, da nytår og den derpå følgende revision nærmede sig, var situationen den samme. Blot skulle jeg denne gang, da jeg ikke havde flere penge, overtale min mor til at låne ham beløbet. Denne gang 12.000 kroner, hvilket hun gjorde, også for børnenes skyld. Alt i alt har han i tidens løb formøblet små 40.000 kroner af min mors penge. Hvad har han brugt dem til? Han elsker at spille flot, køre i bil, traktere over evne, spise og drikke på restaurant. Hvorfor vi ikke har anmeldt underslæbet til politiet? Jo, det benytter han så også af, at han ved, at jeg af hensyn til børnene ikke kan få mig selv til at gøre det. Hans økonomiske begreber er i det hele taget noget aparte.
Han er bare et svin, altså. Han er et grådet svin, der bare rager til sig.
Forholdet mellem os er stadig blevet dårligere. Og efter en stormende scene den 1. august i fjor, flyttede jeg ud til min mor. Og siden har vi ikke boet sammen.
Ud!
Byrettens dom faldt den 12. januar i år og tilkendte mig begge børnene. Men han skal åbenbart yderligere gøre fortræd og har appelleret dommen til landsretten, hvor den skal for den 19. december i år. Hele hans væsen er præget af upålidelighed, gående bag ryggen, hvilket har vist sig ved, at han for eksempel har skrevet breve til min mor i årevis, hvor i han har beklaget sig over mig, over at jeg var sindssyg, over at han ikke kunne få penge af mig, men at han i øvrigt elskede mig.
Gladys!
Desuden skrev han breve med lignende indhold til mine kolleger og venner, og ikke mindst til min daværende chef, professor Helvig. Alt dette har jeg nu taget mig let. De kender mig alle så godt, at de ikke regner det for noget. Siden dommen er han blevet totalt desperat. Måske ikke mindst, fordi professor Helvig i sit indlæg antydede, at han selv var mindre tilregnelig, og han faktisk formentlig led af en maniodepressiv psykose, en art sindssyge. Og hans alenlange breve til min mor tog nu en særdeles nederdrægtig form, ligesom tonen i dem var under al kritik, jævnfør vedlagte citater og kopier. Det han nu ønsker, er selv at få forældreretten over børnene.
Gladys!
Det hele er efterhånden blevet en rigtig nederdrægtig og beskidt sag, som tager stærkt både og navnlig på min mor og mig. Jeg finder det langt under min værdighed at travle vores private anliggender op i offentlige retsmøder. Og tonen, som Stanley og hans sagfører anvender, er i den grad sjovfuld. Ligesom de åbenbart begge har en udpræget evne til at forvanske og fordreje kendsgerninger, således at der vel er en kerne af sandhed deri, men fremstillingen er totalt forvansket.
Nu har du vel alligevel sikret dig en attest fra skadestuen. At du ikke selv har tilføjet dig det sår i panden?
Alt det, vi faktisk har siddet og læst, det er alt sammen noget, der er blevet sendt til Farborg Kristen i Jylland.
Gladys!
For at rense hendes navn, og for at de skal vide, hvilket svin, der er på vej over for at besøge dem. Og alt det løgn og latin, der er blevet sagt om, at hun skulle være sindssyg, og alt muligt bullshit, altså. Stanley, han er bare en... Han er jo bare en player, altså.
Var det ikke for børnenes skyld, havde jeg for længst givet op. Men han spiller jo nu om det væsentlige i mit liv. De to børn. Ja, sådan går det jo altid i den slags skilsmissesager, at det er børnene, der handles og spilles om. I det hele taget er det dem, det kommer til at gå ud over. Nu får du, som familiens ældste, denne redegørelse. Jeg synes ellers ikke, der har været nogen grund til at prøve at retfærdiggøre mig. Og har heller ikke gjort det andet steds. I stedet for at yderligere uddybe det hele, vil jeg sende dig nogle tilfældige kopier af breve fra det sidste halvår. Jeg håber, du undskylder min lange epistel. Og navnlig, at du forstår, hvorfor jeg har følt mig foranledet til at skrive den. og sender jer alle de hjerteligste hilsner. Gladys.
Når du er død, hvad efterlader du dig så? Hvad bliver der af din historie, dine handlinger og alt det, du har været? Og hvem skal have lov til at fortælle din historie? Dem, der elskede dig, eller dem, der hadede dig? Eller dem, der var ansat til at smide det hele ud? Når din familie har været der, og taget det med, som de gerne vil huske dig for, hvad er der så tilbage? Ja, så er der vel kun de fuldstændig værdiløse ting tilbage. Affaldet. Denne udgave af 30 Year var produceret og tilrettelagt af Tim Hindman og mig, jeg hedder Christer Molsen. Det var de medvirkende Lærke Sødring Nielsen sammen med Tim Rose, der fandt brevene. Og det er Lærke, der har lavet alle optagelserne til denne 30 Year. Stanley og Gladys stemmer er spillet af Sune Christoffer Abel og Kirsti Kjern. Og tusind tak til dem for det. Vi sender også en stor tak til Rikke Hedager Mathisen og Anders Lundorf fra Det Kongelige Teaters Eventministerie. Du har lyttet til 30 Year, og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.